Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Me olemme Raamatusta oppineet, että ihmisen onni ja hyvinvointi, ei maallinen, vaan hengellinen, tämä sisäinen hyvinvointi, se perustuu täydelliseen antautumiseen Jumalalle. Me ihmiset olemme itse asiassaan, ystävät, me olemme moninkertaisesti Jumalan omaisuutta. Sillä me olemme Herran omaisuutta luomisen ja lunastuksen perusteella. Ja tämän Herran omistusoikeuden näkyvä merkki on se iankaikkisuus toivo, jonka Herra on asettanut ihmisen sydämeen. Tämä toivo kaipaa vapautua sielun vihollisen orjuudesta. Se kaipaa vapautua niistä kahleista, joita tämä aika ja maailma meille asettaa. Ja tästä juuri johtuu se taistelu ihmisen sisimmässä, taistelu hyvän ja pahan välillä. Herra puhuu, Herra kutsuu, Herra puhuttelee. Ja sielun vihollinen ja tämän maailman henki tekee samalla tavalla. Ja me ymmärrämme, että sisäisesti onnistunut, hengellisesti onnistunut, on ihminen vain silloin, kun tämä taistelu kääntyy hyvien voimien voitoksi, Jumalan voitoksi. Ja Herra saa todella meissä sen omistusoikeuden, joka hänelle kuuluu. Tässä aikakausien taistelussa, josta me yhdessä olemme ilmestyskirjasta nyt tutkineet viimeisen 2 kuukauden kuluessa, 18 kokouksessa, tässä aikakausien taistelussa näyttää, että vihollinen on erikoisesti meidän päivinämmekin ja kautta aikojen, hän on onnistunut erikoisesti 2 linjalla. Vihollinen hyökkää henkilökohtaisesti meidän kimppuumme ja vihollinen onnistuu perusteellisesti ja lopullisesti, sielun vihollinen onnistuu, jos hän onnistuu tuhoamaan ihmissydämestä tämän iankaikkisuuskaipuun. Jos ihminen tulee täysin välinpitämättömäksi hengellisille asioille, saatana on onnistunut hänen suhteensa. Tuo Jumalan omistusoikeuden leima ihmisessä on tuhottu ja hävitetty. On säälittävää joutua tekemisiin tällaisen ihmisen kanssa. Ihmisen, joka ei voi enää kuulla Jumalan ääntä ja taivaallista kutsua, iankaikkisuuskaipuu on palannut. Ihmisen sisin on palannut. Sitten hengellisellä rintamalla sieluvihollinen on onnistunut, kuten ilmestyskirjasta havaitsimme, väärentämällä aitouden. Me tiedämme, että ainoastaan Raamatun sana, tämän kirjan totuus, se mitä tänne on kirjoitettu, se on riittävä. Ja se on kyllin vahva perustus ihmisen hengelliselle elämälle. Kyllä meidän on toivotonta, ystävät, rakentaa hengellistä elämäämme. Rakentaa millekään muulle. Kun Jumalan sanan selvälle ja kirkkaalle totuudelle. Sillä muu ei kestä sitten, kun ihminen joutuu kerran puntariin siitä. Jumalan tuomiolla, mihin hän uskoo, mihin hän ei usko. Muu ei kestä kuin Jumalan sanan totuus. Ja niinpä sielun vihollinen, koska hän tiesi, kuinka tärkeää on, että ihminen palvelee Jumalaa hengessä ja totuudessa, Kristuksessa ja totuudessa. Sielun vihollinen tietysti, ilmestyskirjahan meille kertoo siitä laajasti, sielun vihollinen perusti omat järjestelmänsä, ja niin sanan totuudet on väärennetty laajassa osassa kristikuntaa. Jumala tiesi, että näin tulisi käymään. Hän tiesi, että vaikeuksia ja ristiriitoja tulisi olemaan kautta aikojen hänen tahtonsa seuraajalla. Hän tiesi, että monet vaarat uhkaavat totuutta, ja nämä vaarat on todella tuotu ilmi ilmestyskirjassa. Me totesimme yhdessä kerran toisensa jälkeen, että ilmestyskirja on erikoisella tavalla Jeesuksen testamentti nimenomaan meidän ajallemme. Raamatun ajankohtaisin kirja. Emme koskaan tutki sitä liikaa. Emme koskaan lue sitä liikaa. Me saimme vain yhdessä näissä tilaisuuksissa tuollaisen läpileikkauksen ilmestyskirjan päätapahtumiin. Mieluummin olisin kanssanne ottanut esimerkiksi 30 tai 35 kokousta ilmestyskirjasta. Olisimme voineet hieman yksityiskohtaisemmin vielä siihen syventyä. Mutta kyllä me näimme sen, että ilmestyskirja sisältää varoituksia, rohkaisua ja lupauksia. Se paljastaa sielun vihollisen laajan toiminnan, mutta havaitsimme sen sydäntä lämmittävän tosiseikan, että ilmestyskirja on erikoisella tavalla myöskin Kristuskirja. Se on teurastetun karitsan ylistyslaulu. Ylistyslaulu hänen voimastaan, voitosta pahan yli ja ihmisen pelastavasta voimasta. Ja tänään tahtoisin valottaa ilmestyskirjan hengellistä puolta eräältä kannalta katsottuna, josta ilmestyskirjan Kristus voimakkaasti puhuu. Nimittäin ehkä voimakkaimmat ilmestyskirjan Jeesuksen lupaukset sisältyvät kirjan autuuslupauksiin. Ilmestyskirjasta löytyy 7 autuuslupausta, eli täydellisyyden luku, autuuslupauksia. Autuas merkitsee onnellista. Se merkitsee onnea. Se merkitsee lupausta tulevasta paremmasta. Mistä kvartettikin äsken lauloi, se oli muuten ilmestyskirjan hengessä kirjoitettu laulu, eikö totta? Autuas merkitsee onnellista. 7 lupausta onnesta Jeesuksen testamentissa. Siinä tämän illan tutkistelumme aihe. Ensimmäinen lupaus, ilmestyksen 1 ja 3. Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanan. Ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika on lähellä. Tämä osoittaa meille, ystävät, tämä autouslupaus osoittaa meille lähtökohdan elämän tielle. Ei voi ihminen olla perillä, sillä ilmestyskirjan esittämässä Jumalan taivaassa ja pelastettujen kotimaassa ei voi ihminen olla koskaan perillä, ellei hän kerran lähde sille tielle, joka sinne johtaa. Ja sen tien esittelee meille Jumalan sana, pyhä Raamattu, jonka kruunu ilmestyskirja on. On monta kertaa sanottu, toistan sen vielä esittämän ajatuksen aikaisemminkin, että ilmestyskirja on käsittämätöntä. Ei se ole tarpeellista Uuden liiton kristityn tutkija ja lukija. Monet, olen kuullut monien tunnettujenkin sanajulistajien suusta, että ilmestyskirja ei ole tarpeellista, joiden mielestä jopa vaarallista. Tutkia ja lukea ilmestyskirja. Ei, ystävät, asia näin ole. Jos joku näin ajattelee, hän tutkikoon sydäntänsä. Ja hän tulee huomaamaan sieltä sielun vihollisen äänen ja kuiskauksen. Sillä Jeesus sanoo, että ilmestyskirja, tutkija, on autuas. Autuas, joka lukee, autuat, jotka kuulevat. Siis lukeminen, tutkiminen. Lukeminen. Sehän merkitsee tietomäärän hankkimista ilmestyskirjan opetuksen selventymistä itselle ja pelastuksen asioiden selventymistä itselle. Ja sitten kuuleminen merkitsee niiden vastaanottamista ja seuraamista. Ei ystäväni, ei sinua pelasta eikä minua pelasta, vaikka me osaisimme ulkoa tämän kirjan kannesta kanteen. Taikka osaisimme ilmestyskirjan näyt kaikki ulkoa sanasta sanaan, ei se meitä pelasta. Mutta jos me otamme vaarin siitä, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, sen henkilökohtaisesti vastaan otamme ja omistamme itsellemme, lähdemme sille tielle, jolle tuo kirja kehoittaa ja opastaa, sitten tulee autuus, sitten tulee Kristuksen apu, sitten löytyy Jeesuksen syntiä anteeksi antama voima elämäämme ja hänen uudistava voima uskon kuuliaisuudessa. Siinä se on, ystävät, se lähtö elämän tielle. Ensimmäinen autuuslupaus korostaa tätä tärkeää ohjetta ja asiaa. Toinen autuuslupaus, ilmestyksen 14.13. Saamme lukea monta lukua ilmestyskirjasta, ennen kuin löytyy toinen autuuslupaus. Ja sanotaan näin, minä kuulin äänen taivasta sanovan, kirjoita. Autuat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästä edes. Totisesti sanoo henki, he saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Te muistanette, ystävät, missä yhteydessä Jeesus lausui nämä sanat. On järkyttävää tämä yhteys, missä ne lausuttiin. Viimeinen taistelu ennen Jeesusta, Jeesuksen tulemusta, viimeinen taistelu riehuu kuumimmillaan. Tämän ennustuksen mukaan, jossa toinen autuuslupaus on, vihollinen on sokaisut melkein koko maailma. Edellä puhutaan kolmen enkelin sanomasta, eli viimeisestä varoitussanomasta maailmalle. Vastakkain ovat petovalta, perinnäissääntöjen mahti ja Kristus teurastettu karitsa. Mutta Kristus on omiensa keskellä, ja kun hänen omansa joutuvat ollessaan kuuliaisia hänelle, hänen omansa joutuvat vainottaviksi ja ahdistettaviksi, ja monet ovat Kristuksen sanan tähden kärsineet jopa marttyyrikuoleman, niin tässä henki antaa rohkaisevan sanan ja lupauksen. Ja tämä rohkaiseva sana ja lupaus erikoisesti kuuluu viimeisten päivien kristityille. Autuaita ovat ne kuolleet, siis toisin sanoen. Kristus haluaa korostaa, ole uskollinen. Vaikka olisi kysymys sinun ajallisesta elämästäsi, älä heitä pois uskallustasi, jonka palkka on suuri. Autuas olet sinä, joka olet minun kädessäni. Autuas olet sinä elämässä ja kuolemassa. Herra pitää omistansa huolen. Ole uskollinen, älä heitä pois uskallustasi, tekosi seuraavat sinua. Lepovaivoista tulee jonkun osaksi. Ehkä marttyyrikuoleman kautta, mutta elimmepä tai kuolimme, olemme Herran omat, jos olemme Jeesuksen kämmenellä. Tästä on kysymys. Herra haluaa rohkaista jokaista, joka joutuu vaikeuksiin Kristuksen sanan tähden myös viimeisinä päivinä. Toisaalta tietysti tämä, kun ensimmäinen autuuslupaus osoittaa meille elämän tien, niin tämä toinen autuuslupaus korostaa sitä, että tälle elämän tielle lähteneelle on olemassa ikuinen voitto kuolemasta ja pimeyden vallasta. Ei voi hautakaan pitää Jumalan omaa, Kristuksen omaa vallassansa ylösnousemuksen aamu vapauttaa Herran omat ikuiseen elämään. Se on voitto kuolemasta ja sen takana on Kristuksen voima. Autua sinä, jolla on Kristuksen voima, joka omistat Kristuksen voima. Kolmas autuuslupaus, 16 ja 15. Katso, minä tulen niin kuin varas. Autua se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana, eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Muistatte varmaan, missä yhteydessä tämä autuuslupaus heitetään. Kesken kuvauksen Harmageddonista heitetään yllättäen tämä lupaus ja kehoitus. Mistä tässä on kysymys? Jeesus tulee. Jeesus tulee niin kuin varas, yhtäkkiä yllättäen. Tämä kehoittaa valvomiseen. Ja valvomisen edellytyksenä on pitää huolta vaatteista, että ihminen on puettu, ettei ihminen ole alaston Herran edessä, vaan ihminen on puettu. Ihminen on pukeutunut hääpukuun odottamaan Jeesusta Kristusta, on valmistunut siihen. Mistä puvusta on kysymys? Ilmestyksen 19 ja 8, ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskaus. Jälleen havaitsemme Kristus. Hänen kauttaan saatava vanhurskaus on suoja ja turva myös ahdistuksen päivän. Ja Jeesuksen kautta saatava vanhurskaus on se puku, johon jokaisen kerran perillä olevan täytyy jo tässä ajassa pukeutua Herramme armosta ja ansiosta. Se merkitsee Jeesuksen henkilökohtaista vastaanottamista. Se merkitsee hänen hyväksymistään Herraksi ja vapahtajaksi nyt, täällä ajassa. Niin, että Herra voi lukea vanhurskautensa ja armonsa meidän hyväksemme. Ja Isä Jumala taivaassa katsoo meitä, ei meidän syntisyytemme verhon läpi, meidän syntistä alastomuuttamme, vaan Herra katselee meitä Jeesuksen Kristuksen ansion ja uhrin läpi pelastuskelpoisena. Siitä on kysymys. Oletko sinä pukeutunut teurastetun karitsan häävaatteeseen? Autua sen, joka on näin tehnyt. Häntä ei Jeesuksen tuleminen yllätä, kun vapahtaja tulee kuin varas. Muistakaamme vertaus neitsyestä. Käsittelimme sitä ilmestyskirjan tutkistelujen yhteydessä eräässä puheessa. Kaikki nukkuivat. Maailman sumu peitti silmät ja kaikki nukahtivat. Mutta viisi oli pukeutunut, oli öljyä lampussa, viidellä ei ollut. Katsokaa, hän joka on pukeutunut, Jeesuksen tuleminen ei yllätä kuin varas. Hän on hereillä. Hän kuitenkin valvoo, vaikka maailma pyrkii unettamaan. No niin, me tiedämme sen, että kun vitsaukset eräänä päivänä puhkeavat, armon aika loppuu, se tulee olemaan suunnaton yllätys kristikunnalle. Suurimman osan kristikuntaa se tulee yllättämään, sillä silloin loppuu armon aika, silloin kaikki on myöhäistä. Mutta hän, jolla on vaatteet, häntä se ei yllätä. Sitten edelleen neljäs autuuslupaus 19 ja 9. Ja hän sanoi minulle, kirjoita autuaat ovat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat vakaat, totiset Jumalan sanat. Autuaitanne, onnellinen hän, perillä Jumalan valtakunnassa hän, joka on kutsuttu karitsan hääaterialle. No niin, oletko sinä kutsuttu? Kuinka moni on kutsuttu? Tekeekö Jumala valintaa? niin kuin me ihmiset täällä valitsemme ja luokittelemme toinen toisiamme vuohiin ja lampaisiin ja erilaisiin karsinoihin, rotuun nähden, sukupuoleen nähden, yhteiskunnalliseen asemaan nähden, rikkauteen nähden, kaikkeen nähden, me luokittelemme toinen toisiamme ja karsinoimme toinen toisiamme ja valitsemme toinen toisiamme. No niin, mistä tässä on kysymys? Oletko sinä Jumalan kutsuttu? Oletko sinä Jumalan valittu? Valitseeko Jumala sillä tavalla, että tuossa on aika mukavan näköinen naisihminen? No niin, pelastetaanpas hänet. Tuo näyttää siltä, ettei hän oikein ole kiinnostunut näistä asioista. Olkoon helvetin asuka. Tuosta otetaan ja tuosta jätetään. Niin mistä on kysymysestä? Onko Jumala ennalta määrännyt jonkun meistä kadotuksen lapseksi ja jonkun meistä pelastettujen valtakunnan asukkaaksi? Onko? Näin ajatellaan aika yleisesti. Monet ovat tämän niin sanotun ennalta määräämisopin, predestinaatio-opin pauloissa. Monet ajattelevat näin. Kuitenkaan meidän rakkauden Jumala, vaikka hän tietää ihmisen valinnat etukäteen. Katsokaa ystävät. Jeesus kuoli sen tähden, että kutsu esitetään kaikille. Menkää teille ja aito varsille. Suuri Jumala, hyvän siemenen kylväjä, jos ottaisimme Jeesuksen vertauksen ajatuksilla. Hyvän siemenen kylväjä on tuhlaileva. Muistatte, kun kylväjä lähti kylvämään. No sinä lähdet kylvämään peltoa, oletko koskaan kylvänyt peltoa? No puutarhapenkkiä kuitenkin, porkkanoita sinne hyvin tarkasti, porkkanan siemeniä sinne. Olet vetänyt vao sinne, linjannut sen ehkä linnarilla tai jollakin narulla, että saat suoran kauniin rivin ja sitten tiputellut sinne siemeniä, eikö niin? Jokainen meistä on tehnyt siitä. Joku on kylvänytkin, niin kuin ennen vanhaan kylvettiin, kun ei ollut näitä kylvökoneita. Minäkin olen joskus jonkun hehtaarin kylvänyt erilaista viljaa. On vakka tässä päällä ja tässä edessä ja siinä on. Ja sitten kuljetaan kahden käden, otetaan toisella ja toisella kädellä ja huiskitaan menemään. Hyvä kylväjä, joka kylvää tasaisin kylvys. Mielenkiintoista. Mutta kyllä, minä luulen, että kyllä naapurin isännät olisivat kyllä kovin pitkään katsoneet, vaikka näin minä paljon olen kylvänyt, mutta vähän yrittänyt. Ja kun he katselivat sitä aloittelevan miehen kylvämistä, nuoren miehen kylvämistä, niin kyllä he olisivat makiasti nauraneet, jos minä olisin tehnyt niin kuin Kristus esittää siellä sen hyvän suuren kylväjän kylvän. Minä olisin kävellyt aivan sinne aito vierille, sinne aivan sen reuna, pellonsaran reuna ojan yli ja heitänyt menemään kourallisen sinne kalliolle pitkin ja heitänyt menemään sinne ohdake penkkoi sinne ojaan ja joka paikka. Antanut mennä niitä siementä jokaisen maaperän, sinne kallioperälle heittänyt ja sinne tielle ja pitkin heittänyt sitä siementä menemään. No isänä olisi naurana, että voi poika polonen, mitä tuo tietää, että luuleeko se tänne tuolla kanssa. Mutta meidän Herramme on tällainen kylväjä. Joka paikka. Suuri kylväjä lähti, ei vain hyvään maaperään, vaan suuri kylväjä heitti joka paikka. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, ystäväni, sitä, että suuri kylväjä heittää valtakunnan siemenen jokaisen ihmisen sydämen. Olipa siellä maaperä otollinen taikka ei, valitettavasti maaperä ei ole otollinen jokaisen ihmisen sydämessä. Mutta suuri kylväjä heittää. Ja se on sitä, että Herra kutsuu. Oletko kutsuttu? Olet. Varmasti olet kutsuttu Karitsan hääateriolla. Oletko valittu? Riippuu itsestäsi. Kutsuttu olet, jos kutsun otat vastaan, niin olet valittu ja kerran perillä. Siellä Karitsan hääateria. Autuas on hän, joka on perillä. Siitä on kysymys. Kutsun vastaanottaminen sinne Karitsan häihin, se edellyttää näitä häävaatteita, joista edellä oli puhe. Matteuksen 22, 11 ja 12 luemme. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin, ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita, mutta hän jäi sanattomaksi. No niin, karikoiden tämä kuvaa, ystävät, tämä Jeesuksen vertaus sitä, että sitten lisätään kuningas käski sitoa hänet ja heittää hänet ulos pimeyteen. Tämä kuvaa sitä, että ihminen voi kuvitella. Ihminen voi olla jopa niin varma, että hän hengessä on jo siellä Uuden Jerusalemin kaduilla. Hän on siellä hengessä, siellä jo siellä valtakunnassa. Ihminen voi olla niin varma pelastuksestansa. Koska hän harrastaa hengellisiä asioita. Koska hän on ottanut Kristuksenkin vastaan. Mutta se perusteellinen toden tekeminen Jumalan sanan totuudessa vastaanotettu, vanhurskaus Jumalan sanan totuus, se puuttuu, vaatteet puuttuvat. Ihminen pettää itseänsä. Kutsuttu on, mutta ei ole valinnut oikein. Valinnut osan totuutta ja jää alastomaksi. Ystävät, kumman me oikein näkisimme, oikein sielumme silmin, oikein ymmärtäisiin näkisimme, mistä on kysymys, kun Herra kutsuu. Edelleen viides autuuslupaus, ilmestyksen 26. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Karitsan pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Tämä on mielenkiintoinen autuuslupaus. Siinä on ensin toistetaan samaa, mikä täällä edellä toistettiin toissa autuuslupauksessa. Siellä toistetaan tämä, että Kristuksella on valta kuoleman yli. Toisellakaan kuolemalla, siis ihan kaikkisella tuholla, ei ole valtaa Kristuksen omiin korostavasti. Toistuvasti korostetaan tätä kysymystä. Mutta viittaus ylösnousemukseen, viittaus Raamatun opetukseen 1000-vuotiskaudesta, eivät nämä tässä ole sattumalta tässä autuuslupauksessa, vaan eikö totta, ystävät, ne selvästi viittaavat siihen, ne osoittavat siihen, että ihminen, jos hän on autuas, ja Jumala laskee hänet autuaksi, hänellä on myöskin selvä näkemys mistä? Hänellä täytyy olla selvä näkemys Raamatun opillisesta puolesta siitä, mitä Raamattu meille elämän ohjeeksi opettaa. Autuuteen kuuluu myöskin opillinen uskon selvyys. Onko sinulla varmuus ja selvä näkemys raamatullisesta 1000-vuotiskaudesta? Tämän tekstin mukaan kuulemma kuuluu siihen autuuteen. Onko sinulla selvä näkemys raamatullisesta ylösnousemuksesta? Kuuluu tämän tekstin mukaan autuuteen. Onko sinulla selvä näkemys muista Raamatun opillista kohdista, kasteista, lepopäivästä, lain asemasta, ehtoollisesta, näistä kaikista? Onko sinulla selvä näkemys? Oletko sinä varma, että sinun näkemyksesi ja uskomuksesi niistä on Raamatun mukaisia? Kuuluu autuuteen. Minkä tähden Herra niitä on kirjoituttanut Raamattuun? Minkä tähden? Että me kuulisimme, vain kuulisimmeko, me ottaisimme myöskin niistä vaarin. Tästä on kysymys. Ja nyt, ystävät, tässäkin kohden minä luulen hyvin monet ihmiset, monet ystävät, he pettävät itsensä. Katsokaa, tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Toisaalta se pitää paikkaansa, tämäkin ajatus. Jos ihminen uskoo Raamatun totuuksista, jos ihminen uskoo niistä väärin, tapahtukoon hänelle uskonsa mukaan. Ja mitä tapahtuu? ei ainakaan paikkaa Jumalan valtakunnassa. Sillä väärä näkemys, väärä pohja, väärä perustus, väärä näkemys Jumalasta, kyllä se vie ihmisen väärään päämäärään, ei siinä mikään auta. Mutta kun meillä on raamatullinen näkemys, oikea näkemys, niin silloin se sisällyttää itseensä autuuden, eikö totta? Täällä korostetaan sitä, että autuus. Sitten edelleen kuudes autuuslupaus. Ja katso, minä tulen pian. Autua se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin. 22 ja 7. Katsokaa nyt, miten tärkeänä Herra pitää sitä, että ihminen tutkii sanaa ja sen totuutta. Näistä seitsemästä ilmestyskirjan autuuslupauksesta kokonaista kaksi on hieman eri vivahtein, mutta kuitenkin ne ovat osoitettu hänelle, joka tutkii, joka lukee ja ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaari. Tässä autuuslupauksessa on kysymys kaiken täyttymyksestä. Eikä ystävät ole niin, että kyllä Raamatun ennustusten täyttyminen on johtanut monet uskon tielle. Olen todistanut henkilökohtaisesti siitä ilmeisesti aikaisemminkin, se on minulle niin kovin rakas ja läheinen asia. Sanon sen kerran vielä kuitenkin, eikä varmasti viimeistä kertaa. Kyllä minä sen tulen kertomaan aina tämän tästä. Ellei olisi näitä Raamatun ennustuksia. Ellei olisi Danielin kirjan ennustuksia ja ilmestyskirjan ennustuksia. Minusta ei koskaan olisi tullut uskovaista. Ei koskaan. Mutta minkä sille mahtoi, kun Herra alkoi kutsua. Ja sitten sen pienen järjen mukaan, minkä Herra on antanut, sitten ymmärsi, että näin on kirjoitettu ja nyt se on täyttynyt. Minkäs minä sille mahdoin, että minun täytyy ruveta uskomaan Jumalan sanaan totuutena? Kun ne oli kirjoitettu satoja vuosia aikaisemmin selvä ennustus ja sitten se oli täyttynyt. Ihminenkö sen tiesi? Ja siellä oli enemmän kuin ihmisen voi. Ymmärsin, että se oli enemmän kuin ihmisen voima, se oli Jumalan voima. Ja kun Jumala tuollaisia kirjoittaa, niin kyllä ei Jumala kulkaa kirjoita, mitä sattuu muutakaan sinne Raamattuun. Kyllä se on oikein ja kyllä se on totta, mitä sinne on kirjoitettu. Se teki minusta uskovaisen. Se avasi silmäni ja opetti luottamaan Raamattuun ja opetti luottamaan siihen Jumalan sanaan, opetti luottamaan Jumalaan. Ja sitten sieltä löytyi Kristus ja sitten sieltä löytyi siunattu syntien anteeksi antamus ja sitten Herra tarttui elämään. Kyllä ystävät, kyllä se on autuasta, jos me voimme luottaa Jumalan sanaan. Ajattelin nyt ihmistä, joka tänä epävakaana aikana, joka ei voi luottaa mihinkään. Niitä on enemmän niitä ihmisiä kuin me luulemme, jotka ovat kuin tuuliajolla. Tämän maailman arvot muuttuvat, ne muuttuvat, vähän päästä ne muuttuvat. Yhtenä vuonna huudetaan totuutena yhtä asiaa. Toisena vuonna huudetaan toista asiaa. Ei mitkään tämän maailman arvot pysy tasapainossa. Inflaatio puree meidän markka parkaamme ja täällä on milloin minkäkinlainen hätätila. Ja täällä on paljon levottomuutta ja tuskaa ja pelkoa. No niin, ja ihminen on kuin tuuliajolla, pelkää mitä tulevaisuus tuo tullessansa. Ihmiset ovat järkyttävässä sielun tilassa monta kertaa. Minkä tähden? Ei ole mihinkään usko. Jos sinulla on vakaa usko sydämessä Jumalan sanaan, siihen Jumala on. Ja Jumala on kirjoittanut totuutensa sanassa. Ystäväni, risti käteesi, nosta silmäsi taivaaseen ja huuda kiitosta Herrallesi. Jos sinulla olet voinut saada tällaisen uskon, on joku ankkuri, mihinkä uskoo ja mihinkä luottaa. Se on suurempi asia kuin ymmärrätkään tänä epävakaisena aikana. Sitten tämä autuuslupaus tietysti korostaa sitä, että Kun ymmärrät tällaisia ennustuksia ja me ymmärrämme näitä ilmestyskirjan sanomaa, niin eiköhän se auta meitä myöskin välttämään sieluvihollisen eksytyksiä. Minusta tuntuu siltä, että viimeisinä päivinä tämä taistelu on niin kuuma. Sieluvihollisen Jumalan välillä, sieluvihollinen kaikkine eksytyksineen, myös hengellisine eksytyksineen ja väärännöksineen. Ilman ilmestyskirjan tapaista sanomaa meidän on mahdotonta välttyä sieluvihollisen eksytyksiltä. Autuaita ne, jotka kuulevat, ottavat vastaan, lukevat, tutkivat. Ja sitten viimeinen autuuslupauksemme. Autuat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. No niin, siinä on vaatteiden pesemisestä. Minä olen havainnut, että hyvin monissa käännöksissä eri maiden kielissä tämä on käännetty autuaita ne, jotka pitävät hänen käskyönsä. Heillä olisi valta syödä elämän puusta. Itse asiassa on sama asiahan tässä tulee kysymykseen. Eräissä alkuteksteissä näissä koodekseissa on tämä pitävät käskynsä, toisissa pesevät vaatteensa. Kysymys on, ystävät, siitä, että se vanha saastainen, joka meissä luontaisesti on, se meidän sielumme syvin pimeys ja syntisyys, se lihallinen ihminen meissä, se tarvitsee valkaisua Jeesuksen veressä. Se tarvitsee anteeksi annon. Se tarvitsee veren armon kosketuksen. Se tarvitsee puhdistuksen karitsan veren kautta. Sitä tarkoittaa tämä peseytyminen, se tarkoittaa uuteen pukeutumista. Ja kun ihminen on kohdannut karitsan armon, hänestä on tullut uusi luomus, katso, uusi on luotu, vanha on kadonnut, uusi on sijaan tullut. Kun joku on Kristuksen, hän on uusi luomus, korostaa Paavali. Ja kun ihminen on näin uudeksi tullut, niin eihän niitä vanhoja syntejänsä enää mukanansa laho. Kauhean huonosti olisivat Herran asiat meidän elämässämme, jos minulla on ollut taipumus varastamiseen. Minä olen varastellut ja varastellut siellä aina, kun silmä on välttänyt, niin minä olen varastellut ja varastellut ja sitten minä tulen uskoon. Ja tunnustan Kristuksen ja jatkan sitä varastamista. Kyllä on hirmuisen huonosti silloin Herran asia hoidettu. Ei kukaan usko, että minä olen tullut uskoon. Eikä sitä Jumalakaan usko. Enkä minä itsekään pohjimmalta syymältäni sitä usko, eikö totta. Mutta kun minä olen tullut uskoon, näistä julkisynneistä tehdään parannusta Herran voimassa ja arvossa. No mitä se on se parannuksen tekeminen? Mitä se on? Vaatteiden, pesemistä, karitsan veressä, uuteen pukeutumista ja käskyjen pitämistä. Sama asia itse asiassa, eikä totta. Sitähän se on. Sitä kaidella tiellä vaeltamista. Ensin ahtaasta portista pusertautumista sisälle, kun Kristus otetaan vastaan. Sitten sitä kaidella tiellä kävelemistä. Ei varastamista, ei tappamista, ei himoitsemista, ei sabatin rikkomista, ei sitä eikä tätä. No niin, se on sitä ahtaalla kaidella tiellä kulkemista. Sitähän se on, eikä totta. Siitähän tässä on kysymys. Ilman Jeesuksen verta tämä lupaus korostaa, ei ole anteeksi antoa ja elämää. Vain siinä meillä on puhdistus. No niin, ystävät. Vapahtaja tahtoisi tehdä liiton meidän kanssamme. Ja vasta tehtyämme rauhan vapahtajan kanssa, me voimme yhtyä sanomaan Johanneksen tavoin, aamen, tule Herra Jeesus. Voitko sanoa koko sydämestäsi, koko sielustasi, vilpittömästi ystäväni, tänä iltana, aamen, tule Herra Jeesus. Jos voit sen sanoa, olet valmis. Tule Herra Jeesus. Onko meidän liittomme vapahtajan kanssa kunnossa? Olemmeko me tehneet liiton vapahtajan kanssa? Tulee mieleeni tässä kertomus äidistä, oli nuori pari. Ja vuosi kului toisensa jälkeen, he eivät saaneet lasta. Ja sitten lääkäri totesi, että kyllä heidän avioliittonsa lapsettomaksi jäisikin. Ja se oli heille itkuneen murheen aihe. Olisivat halunneet perillisen. Sitten he pohtivat kuitenkin asiaa. He päätyivät ajatukseen, että eihän lapsi itse valitse syntyperäänsä. Mitä jos me ottaisimme ottolapsen? Adoptoisimme, ottaisimme aivan ikioman lapsen. Ja suoraan laitokselta niin pienen vastasyntyneen kuin mahdollista. Ja se olisi oma. Ja se otettaisiin omaksi, sillä kertaa omaksi lapseksi. He eivät onnistuneet saamaan, löytämään aivan vastasyntyä. Mutta oli hieman varttuneempi. Sellainen pienokainen, herttainen pienokainen pikku tyttönä, joka jo istui siellä tuolissansa, ei vielä kävellyt eikä puhunut. Kyllähän te tiedätte tuollaisen pienen herttaisen, joka imyilee niin suloisesti ja vähän jokeltelee jokin. Vie ihmisen sydämen kerran. Ja niin he menivät ottamaan ja tämä vaimo, hän arasteli. Onkohan tämä jo tämä pienokainen, jota hänelle suositeltiin, onkohan tämä jo liian varttunut? Kuinkahan, miten minä osaisin tehdä valinnan, mitähän tästä oikein tulee? Ja hän oli hyvin epäluuloinen, hän oli hyvin arka. Mutta sitten siellä oli juuri tämä pienokainen, jota suositeltiin heille. Ja sitten hän lähestyi hiljaa tätä pienokaista. Hyvin arka hymy tämän tulevan äidin kasvoille levisi, kun hän katsoi tätä pienokaista. Sitten se tapahtui. Tuleva äiti lähestyi tuota pienokaista. Sitten pienokainen yhtäkkiä koko tuolla pyöreällä aurinkoisella naamalla. Hän alkoi hymyillä. Hymyili tällä naisella. Ojensi pienet pullojat käsivartensa naista kodin ja hymyili koko kasvoillansa. No tiedättehän te kuinka siinä käy. Vaimo tempaisi tämän lapsen syliinsä ja vaipui keinutuoliin siihen vierelle ja sulki lapsen syliinsä ja se oli heidän lapsensa. Se oli siitä lähtien heidän lapsensa. Liitto tehtiin vanhempien ja lapsen välillä. Samalla tavalla Jumala lähestyy meitä. Hänellä on kutsuva hymy ja ojennetut kädet. Meidän ystävät, me ymmärrämme, että meidänkin tulisi tehdä liitto meidän Herramme kanssa, jos me kerran aiomme olla perillä lunastettujen valtakunnassa. Herra, iljennemme edessäsi, kiitämme siitä, että olemme saaneet tutkia jälleen pyhää sanaa. Me kiitämme niistä suuremmoisista lupauksista, joita olet esittänyt meille ilmestyskirjan kautta. Herra, me haluaisimme olla autuaita. Me haluaisimme olla onnellisia kerran perillä sinun valtakunnassasi. Herra, auta meitä jättämään elämämme ja sydämemme ehdoitta meidän vapahtajallemme. Jeesuksen nimessä. Amen.